Yepliyer Azadlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2017 yılın 4. sentyabrı heptenin duşende günü. Efirde haberler gündelüğü. Yepleşimizin esası bölümüne başlamadan odalı tiyazelikler dinlen. Oların mazmunu bilen sizi men güzel Hudaybirdi vatandaş ediyarın. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, Demirgazık Koreyanın 6. yadro sinağının iziyanı öz yurdunu ve yaranlarını doğulu görünüşlü diplomatik, ılalaşık ve yadro mümkünçilikleri ulanmak arkalı uğramağı tayyardığına etdi. Aktamın 3. sentyabrda çap edin beyanatına göre, Trump bu arada Japonya'nın Premier Ministri Shinzo Abe bilen telefon arkalı geçiren söhbetdeşligini aydıptır. Demirgazık Koreyanın uzak aralığı niyetlenen raketalarda ulanılmağı ukiyiple vodorod bombasının sinağını üstünlüklü geçirenligini ıglan etmegi dartkınlılığa tebep boldi. Pyongyang'ın yadro sinağı barada ıglan etmeginin ideyanı gün Orta Koreyanın harbileri öz hova güýçlerinin Demirgazık Koreyanın yadro desgalaryna emeli hüjüm görnüşli türgünleşip geçirenligini habar berdiler. Birleşen Milletler Guramasının howpsuzlyk kengeşi krizisi maslahat etmek üçin 4-nji sentýabrda adatdan daşary maslahat geçirýänligini aýtdy. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmenistanyň paýtagtynyň ýaşaýjylarynyň şu aýda geçirilecek yapık binalarda we söwüş sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň öňü terasynda mejburi ýagdaýda öz öýlerinden göçürilýänligini aýdýarlar. Wenede yerleşýän adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy guramasynyň we New Yorkda yerleşýän Human Rights Watch guramasynyň 4-nji sentýabrda çap eden beýanatynda Türkmen hökümetiniň Aziýa oýunlaryna taýýarlyklarda Aşgabatda öý eýerlerini zor bilen göçürenligi we olara degerli kompensasiýa bermänligi aýdylýar. Şeýle-de beýanatda Türkmen häkimetleriniň Aziýa oýunlarynyň öňü terasynda şäheriň görkünü kämilleşdirmek maksady bilen ýaşaýjylaryň öz öýlerini gapdalynda guran goşmaça otoglaryny ýygdyrly ýumuryp gelýänligi bellenýär. Aziýa oýunlary 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda Aşgabatda geçirilýär. Türkmenistanyň hökümeti awtoritar prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň inisiýatywasy bilen geçirilýän Aziýa oýunlaryny ýurdun regional sport merkezi hökümetinde awryny galdyrmak üçin ulanmagy tinançýar. Üzgünlükdäki yurdun häkimetleri geçirilecek halkara bu sport çäresine onlar çümün daşary yurtlinin barmağına garaşyarlar. Ortetin ve Türkmenistan'ın daşary işler ministerleri iki yurdun arasında yukarı dereceli duşuklara tayarlıkları ara alıp maslahat ettiler. Ortetin daşary işler ministerliğinin rehmi maglumatına göre Sergey Lavrov ve Reşet Meriyadov 1. sentyabrda geçiren telefon söhbetdeşliginde Rus-Türkmen katnaşıkların östürülmögüne degişli ayrı başka meselelere teredipdir ve en yukarı ve yukarı derecelerde iki taraplayın duşuklara tayarlığın gidişini ara alıp maslahat edipdir. Bu söhbetdeşligin Ortetin inisiyatifası önce geçirilendik aydılar. 30-cı yılda Ortetin prezidentinin metbuat ökeli Vladimir Putin'in Türkmenistan'a saparı bilen bağlılıkta tayarlıkların alınıp barlayanlığını məlim edipdi. Ama bu saparın takik vaxtı varada şuçak açınlı xabar berilmedi. Ortetin ve Türkmenistan'ın prezidentleri sonku edek 2016 yılın 1. noyabrında Soçi'da duşupdi. Putin prezident ve zipisinde Türkmenistan'a sonku edek 2012 yılın dekabrında sapar edipdi. Kazakstan'ın prokurorları hükümeti tanqid etmek bilen tanalyan adı belli jurnalistin 4 yıllap azatlığının çäklendirilmesi ýagny çäklendirmeli şertli tutsaklygy soraýarlar. 4-nji sentýabrda Almatynyň sudunda geçirilen diňleşikde prokurorlar Jan-Bolat Mamaýynyň emlägini elinden almagy we onuň jurnalistika işinden çetleşdirilmegini soradylar. Siýasy galam Tribuna atly gazetiň ýerine ýetirjek redaktory Mamaý 14-nji awgustda suda çekilipdi. Derňeçiler onuň Gazakstanly gaçak oligarh Muhtar Ablyazowyň uğurlanlyk aýdylýan pullaryny ýuwmak işine gatnaşanlygyny aýdýarlar. Mamaý Ablyazow bilen Naşagyny erit edýär we özüne garşy gozulan işi siýasy matlapla atlandyrýar. Gazakstanyň BTA bankynyň öňkü başlygy Ablyazow häzirki wagtda ýurdun daşynda ýaşaýar we Gazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayewiň esasy garşydaşy hasaplanýar. Ablyazow 5 milliard amerikan dollaryny ugurlamakda şüpke bildirilip Gazakstan Orset we Ukraina tarapyndan gözlenýär. Ablyazow ekli aýplamalary erit edýär we olary siýasy matlapla atlandyrýar. Özbekistan öz milli pulunun dolanşygyny erkinleştirýänligini, somun Amerikan dollaryna bolan gatnaşygyny mundan beýlek çäkli saklamajagyny we şahsyýetleriň hem şirketleriň satyn alýan daşary ýurt pulunyň möçberini çäklendirmejegini ýygnan etdi. Hökümetin resmi web saytında xabar verilişine göre bu çare 5-nji sentyabrda güýje girer. Özbekistanyň hökümetiniň resmi maglumatında somy Amerikan dollaryna baglap saklamagyň ýerine onu erkinleşdirmek çäresiniň bazar şertlerinde milli pulun hakyky nyrhynyň kesgitlenmegine mümkinçilik döredýänligi bellenýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz